Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Još nisu identifikovana dva tela pronađena u zapaljenom džipu u Dobanovcima. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. U Beogradu konferencija ministara rada regiona o svetskoj ekonomskoj krizi. Učestvuje poslednji premijer SFRJ Ante Marković. U Sofiji se održava energetski samit o snabdevanju Evrope gasom. Danas i sutra pretežno sunčano od 17 do 21 stepena. U tematskom delu emisije na ocenu šefa diplomatije Vuka Jeremića Washington Timesu tokom posete Americi da je bizarno i nelogično da Bosna i Hercegovina, koja je protektorat UN-a, postane članica Saveta bezbednosti, Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže.
Mi želimo sa Bosnom i Hercegovinom najbolje moguće odnose, stalno govorimo o tome, a sada dajemo kvalifikaciju koja će izazvati u toj istoj Bosni i Hercegovini ili u celom regionu, verujem, negativne reakcije.
Ostavka Dentane nije dovoljna da bi se Crvena zvezda izvukla iz jedne od najvećih kriza u njenoj istoriji, kaže za naš program Marko Marković, legenda jugoslovenskog sportskog novinarstva.
Mnogo je mačku volujska glava. Tako i nekim ljudima koji su bili u Crvenoj zvezdi, iako su oni jaki privrednici, nije im leglo da rukovode i jednim sportskim klubom, jer to je nešto sasvim drugo.
Pomažući akciju za obrazovanje žena u Africi, francusko-američki bračni par biciklima obilazi 50 država Afrike i Evrope. Na putovanju kroz Srbiju Eric Chambion kaže.
Mi smo partili de France en 2006 pour explorer l'Afrique.
Iz Afrike smo pošli 2006. godine i planiramo da naše putovanje završimo za oko 5 nedelja. Put jeste bio naporan jer smo biciklama prevalili na hiljade kilometara, samo sa najneophodnijim stvarima, ali imamo cilj koji je veoma važan za milione u Africi.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još nisu identifikovana dva tela pronađena u zapaljenom džipu u Dobanovcima. Prema nezvaničnim navodima, pola sata posle ponoći, posle dojave meštana, policija je na njivi u blizini autoputa Beograd-Zagreb kod Dobanovaca u zapaljenom džipu marke Land Rover pronašla dva beživotna tela, jednu u gepeku, jednu na zadnjem sedištu. Policija će se oglasiti tokom dana o ovom događaju. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je da je moguće povećanje poreza na dodatu vrednost i dodatno oporezivanje svih plata u javnom sektoru ako mere vlade Srbije ne budu dale očekivani efekat. Skupština Srbije danas po hitnom postupku razmatra predloženi rebalans budžeta za 2009. i prateće zakone za ublažavanje posljedica ekonomske krize, među kojima je zakon o privremenom smanjenju plata u državnoj administraciji i javnom sektoru. Rebalansom budžeta prihodi su smanjeni za 49,4 milijardi dinara, a rashodi za 28,9 milijardi. Deficit je uvećan za oko 20,5 milijardi, iznosit će 70,5 milijardi dinara, što je 2,3% bruto društvenog proizvoda. Predviđeni su prihodi od 649,4 milijardi dinara i rashodi od 719,9 milijardi dinara. Ministarka financija Dijana Dragutinović navela je da će rebalans ovogodišnjeg budžeta biti jedan od instrumenata za ublažavanje posljedica recesije izazvane svetskom ekonomskom krizom.
Rebalans budžeta u izmenjenim i otežanim tržišnim uslovima koristi se kao jedan od instrumenata za sprovođenje mera protiv recesije, a to su pre svega smanjenje troškova državne administracije, zaštita standarda građana, podsticanje privredne aktivnosti zapošljavanja, podrška javnim radovima i kapitalnim infrastrukturnim projektima. Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, očekujem od vas konstruktivnu diskusiju i dobre ideje. I zato pozivam narodne poslanike da glasaju za budžet, odnosno za rebalans budžeta Republike Srbije za 2009. godinu.
Ministarka Dijana Dragutinović. U Sofiji se danas održava energetski samit o snabdevanju Evrope plinom. Na dvodnevnom samitu učestvovaće visoki zvaničnici iz 28 država, a raspravljaće se o realizaciji gasnih projekata Južni tok, Nabuko, bugarskoj mreži gasovoda koji ide prema Rumuniji i Grčkoj, kao i projektu za prenos tečnog gasa iz Gruzije u Rumuniju. U Sofiju će doputovati predstavnici velikih nacionalnih gasnih kompanija. Dmitrij Mališev, predsjednik Upravnog odbora Naftne industrije Srbije, izjavio je danas u Beogradu da će ruski Gazprom Njeft striktno ispuniti ugovor o kupovini 51% NIS-a i najavio prve investicije.
Gazprom će raditi na revitalizaciji i finansiranju radova na revitalizaciji naftne industrije Srbije. Ove godine planiramo da investiramo više od 100 miliona evra i to uključuje radove vezane za ekološke standarde u ovom kompleksu naftne rafinerije.
Dmitrij Mališev iz Upravnog odbora NIS-a. Najmanje 30 osoba je danas poginulo u dva koordinirana bombaška napada u blizini šiitske džamije u Bagdadu u vreme kada su se vernici okupljali na molitvu, rekli su izvori u iračkim vlastima. Severna Koreja saopštila je danas da je obavestila Rusiju da nastavlja bojkot međunarodnih pregovora o svom nuklearnom programu. Severna Koreja je prošle nedelje proterala međunarodne nuklearne inspektore, obećala da će obnoviti svoj nuklearni program i povukla se iz pregovora o razoružanju, pošto je Savet bezbednosti UN-a 5. aprila osudio lansiranje severnokorejske rakete i pozvao na pooštravanje sankcija Pjongjangu. Američki i ruski pregovarači počeli su danas u Rimu razgovor o novom sporazumu koji će zamijeniti sporazum o smanjenju strateškog naoružanja iz 1991. Prvobitni dogovor ograničuje broj bojevih glava i načina njihovog pribavljanja i čuvanja, a obe strane su se saglasile da su spremne za dalja smanjenja. Ruske vlasti su danas saopštile da su 4 od 15 okruga u Čečeniji proglasile zonama antiterorističke operacije. Portparol glavnog štaba ruske vojske za operaciju u Čečeniji rekao je za AFP da je štab odlučio da od 23. aprila u ponoć počne antiterorističku operaciju u planinskim delovima oblasti Čali, kao i u planinskim oblastima Čatoj i Vedeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o raspravi u Skupštini Srbije o rebalansu budžeta. Poslanici opozicionih stranaka najavili su da neće podržati predlog rebalansa. Slobodan Maraš, poslanik Liberalno-demokratske partije.
Šta je meni ovdje najviše problematično? Jedini koga ne dirate ste vi, vlada. Sve može da se promeni, ali recimo broj ministarstava ne može da se smanji. Gde mi vidimo probleme u ovom budžetu? Sad moramo da kažemo da ovo recesivni budžet. Pa vi ćete ubiti srednju klasu na ovaj način. Sav teret ste prebacili na srednju klasu ovog društva.
Slobodan Maraš iz LDP-a. Poslanici Demokratske stranke Srbije negodovali su što je rasprava objedinjena. Radojko Obradović.
I ovaj budžet je već prevaziđen. Na osnovu pokazatelja za prva tri meseca više je nego jasno da i ovo što se predlaže apsolutno nije moguće da se realizuje. Ono što smo mi napravili u našem programu kao Demokratska stranka Srbije pre svega predstavlja ozbiljnu reformu javnog sektora. Kriza leži upravo u tome, a sa druge strane predložili smo niz zakona koji po pitanju poreske osnovice i poreske politike apsolutno menjuju pristup. S druge strane, privredna politika je doživjela potpuni debakl i mora da se promeni.
Radojko Obradović iz DSS-a, ni ova sednica Skupštine Srbije ne protiče bez problema. Poslanici opozicije protestovali su kada je skupštinski službenik na početku sednice počeo da ih prebrojava kako bi se utvrdio kvorum. Umalo je došlo do incidenta kada su poslanik Nove Srbije Miroslav Markićević i šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić pokušali da ga spreču u tome na što je reagovao poslanik G17 plus Vlajko Senić želeći da zaštiti službenika. To je izazvalo metež u sali, a predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović odredila je petominutnu pauzu.
Prosto ja mislim da danas nije bio tehnički razlog za ovakav početak sednice. Danas je jedan od najznačajnijih dokumenata zemlje na dnevnom redu u parlamentu i naravno da poslanici opozicije su imali potrebu da početak rebalansa budžeta zapravo obeleže porukama da je to nešto čime se oni ne slažu. Nisam izrekla ni jednu opomenu nego upozorenje kako inače činim. Dakle, kad se nešto dogodi, a nije ipak bilo fizičkog incidenta, čilo je da će biti, ali nije bilo. Ja koristim pravo da najpre upozorim poslanike. Prosto to je jedan različit pristup načinu reagovanja.
Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu se održava Međunarodna ministarska konferencija Socijalna politika u svetlu svetske ekonomske krize. Učestvuje i poslednji premijer nekadašnje SFRJ Ante Marković. Bivši jugoslovenski premijer danas je u Beogradu prvi put posle 18 godina. Za nepune 3 godine koliko je bio jugoslovenski premijer od marta 89. do decembra 91. zaustavljena je hiperinflacija. Dinar je prvi put postao konvertabilan, inostrani dug je prepolovljen, a devizne rezerve povećene gotovo 10 puta. Marković je pozdravljen burnim aplauzom.
Ja vam se zahvaljujem što ste me naterali ovdje na Solićev savez. Zadovoljstvo mi je da se poslije toliko godina odsustva sretnem u ovih 24 sata sa mnogim prijateljima.
Ante Marković, bivši premijer SFRJ, međunarodnu ministarsku konferenciju prati naš novinar Nebojša Grabež. Nebojša, pojavljivanje Anta Markovića posle toliko godina u javnosti i njegov dolazak posle toliko godina u Beograd je svakako najveća atrakcija ovog skupa, zar ne?
Apsolutno, evo, nakon 17 godina ovo je prvi javni nastup bivšeg premijera i on ima jednu potpuno simboliku budući da je se skup održava u zgradi SIVA, odnosno Palate Srbije, gdje je gospodin Marković nekad bio premijer. Naravno da je to najatraktivniji trenutak koji je bio u dosadašnjem delu skupa. Inače, ova konferencija je posvećena socijalnoj politici u svetlu ekonomske krize i, kako je rekao jedan od organizatora, ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, ovaj skup ne bi trebalo da ponudi recepte ili neke formule za izlazak iz krize, ili kaže da je kriza toliko jednostavno ne bi bila ovoliko teška i nepredvidiva. Tu se pojavi gospodin Mirko Cvetković, premijer Srbije, koji je govorio o merama vlade, ali isto tako uputio poruku da bi ovaj skup mogao da da ideju svima u regionu, a i šire u ovom našem okruženju, na koji način bi u uslovima krize mogla da se sačuvaju radna mesta, standard građana i koliko toliko da se očuva privredna stabilnost. I kao što se ti zapazila Ljudmila, naravno najviše interesovanje je pobudio bivši premijer Ante Marković, koji je rekao da je potrebno ući u suštinu ove krize i spoznati njen pravi uzrok. Jer kaže, sve ovo su ostalo pokušaj da se ona na kratkoročan period zaustavi, međutim ona se pojavljuje i on je potpuno ubeđen da ovo nije vrhunac krize, nego da će se on pojavljivati ukoliko vlade ne pronađu adekvatno rješenje za to. Po njemu je suština krize u krizi kapitalizma, odnosno njegovom neoliberalnom konceptu, gdje kaže da kapitalizam nije više bio u mogućnosti da kontroliše sistem monopola. Ono što je zanimljivo, gospodin Marković je predložio i na neki način dao sugestiju učesnicima da razmisle o tome na koji način bi kompletan region mogao da odgovori pokazateljima krize i predložio da bi to možda na neki način bila i neka liberalizacija, odnosno olakšice, benefiti na carinama, ali se naravno i ogradio da nikako on u tom slučaju ne predlaže neku buduću carinsku uniju ili nešto slično. U svakom slučaju, dva dana traje skup i bit će još dosta interesantnih predloga na koji način se suočiti sa posjećom.
Da li će Nebojša možda biti prilike za novinare da razgovaraju sa bivšim jugoslovenskim premijerom, ne samo o ekonomiji, već možda i o njegovim osjećanjima nakon toliko godina povratka u Beograd i nakon svega onoga što se izdešavalo poslednje godine?
Sudeći po ovom do sada što sam uspio da vidim, mislim da neće biti takva prilika. Gospodin Marković je održao govor 10 minuta, možda nešto i duže, i koliko čujemo od kolega i ljudi koji su u protokolu u Palati Srbije, takva mogućnost nije predviđena, ali naravno nikad je ne treba isključiti, jer mi smo tu i čekamo gospodina Markovića da porazgovaram i o drugim temama.
Hvala ti Nebojša, naš novinar Nebojša Grabež iz Palate Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mi vas na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Još nisu identifikovana dva tela pronađena u zapaljenom džipu u Dobanovcima. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. U Beogradu konferencija ministara rada regiona o svetskoj ekonomskoj krizi. Učestvuje poslednji premijer SFRJ Ante Marković. U Sofiji se održava energetski samit o snabdevanju Evrope gasom. Danas i sutra pretežno sunčano od 17 do 21 stepena.
Slobodna Evropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala izrazio je nezadovoljstvo povodom iznetih stavova i neprimerenog mešanja srpskog šefa diplomatije u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Jeremić je Washington Timesu rekao da je potpuno bizarno i nelogično da država koja je protektorat UN-a i kojom upravlja međunarodni predstavnik postane članica Saveta bezbednosti UN-a u januaru iduće godine. Detalje iz Sarajeva prenosi Dženana Karabegović.
Alkalaj kaže da je o tome sa Jeremićem razgovarao telefonski.
On je mi rekao da će korekcije tih stavova, da je izuzeto iz konteksta, i korekcije tih stavova iznijeti u kontaktu sa srbijanskim medijima, odnosno medijima u Vašingtonu s kojima bude razgovarao, kao i izjavu Glasu Amerike. Sinoć, čim dobijem transkript, mi ćemo nastaviti taj naš dijalog, jer pokušat ćemo da razriješimo neke stvari kako se ne bi ponovile.
I dok Alkala ističe da Srbija u svakom trenutku mora da govori o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da ne može komentarisati Jeremićevu izjavu jer ne zna da li se radi o stavu Srbije ili stavu njenog šefa diplomatije. Radmanović navodi da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma te da ima pravo da daje, kako kaže, određene ocjene.
Garant Dejtonskog mirovnog sporazuma sve dok se on provodi imaju određena prava i prema Bosni i Hercegovini. No neprimjereno je petljati se unutrašnje stvari. Iz izjave ne mogu da kažem da je to direktno petljanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. U takvoj situaciji bi svakako iz Bosne i Hercegovine reagovali. Dakle, mi razvijamo u zemlju u skladu sa svim principima i standardima Europske unije koje težimo i u tom smislu nije dozvoljeno ni komentarisanje, pa ni susjednih zemalja Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i član Saveta za spoljnu politiku Ministarstva spoljnih poslova u izjavi za naš program ovako se osvrnuo na izjavu Jeremića o Bosni i Hercegovini.
Ne mogu da razumem tu izjavu, njene motive i razloge za nju. Mi želimo sa Bosnom i Hercegovinom najbolje moguće odnose, stalno govorimo o tome, a sada dajemo kvalifikaciju koja će izazvati u toj istoj Bosni i Hercegovini ili u celom regionu verujem negativne reakcije. Da li to znači da Srbija bi želela da Bosna i Hercegovina se raspadne ili o čemu se radi, tako da moram da priznam da me izjava veoma začudila.
Živorad Kovačević iz Evropskog pokreta u Srbiji. Svet. Talibani su saopštili da će se povući iz pakistanske oblasti u kojoj je uspostavljanje njihove vlasti izazvalo duboku američku zabrinutost. Vašington upozorava da pristanak pakistanskih vlasti na uvođenje šerijatskog prava u toj oblasti predstavlja opasnu politiku popuštanja koja bi mogla potkopati napor u borbi protiv terorizma kao i stabilnost Pakistana, imajući u vidu da bi talibani mogli da dođu u posjed njegovog nuklearnog oružja. Pripremio Dragan Štavljanin.
Portparol Talibana je izjavio da njihov vođa Maulana Fazluah izdao naređenje da se povuku iz severozapadne oblasti Buner. Kanove izjave da će Talibani pružiti utočište pripadnicima Al-Kaide na teritoriji koju kontrolišu izazvale veliku zabrinutost u Islamabadu i Vašingtonu. Vest je usledila nakon sastanka vladinih zvaničnika u severozapadnoj graničnoj pokrajini na kojem su raspravljali o krhkom mirovnom sporazumu. Uoči ovog skupa portparol pokrajinskih vlasti Iftihar Huseini izjavio: oni koji su se ili oružja moraju ga predati. Oni koji su otišli u Buner moraju ga napustiti. To je jedino rešenje i ovo je posljednji put da to tražimo od njih. Početkom mjeseca pakistanski parlament je ubedio predsjednika države Asifa Ali Zardarija da potpiše zakon o uvođenju šerijatskog zakona u dolini Swat kako bi se pacifikovali talibani u čijoj je višemjesečnoj pobuni ubijeno nekoliko stotina ljudi. Ohrabreni spremnošću vlade da ih odobrovolji, talibani su nastavili svoje operacije upavši prošle sedmicu u ovu oblast na samo oko 100 km od prestonice Islamabad. Vlast i opozicija nećkali su se da dozvole upotrebu sile, što je jačalo sumnju kapaciteta armije i njenu odlučnost da suzbije talibane. Pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani je istakao da će vlasti reagovati ako budu ugrožene. On je odbacio kao neosnovane sumnje da militanti predstavljaju prijetnju po bezbednost pakistanskog nuklearnog oružja. Bela kuća izrazila izuzetnu zabrinutost zbog vojnih i političkih uspeha talibana na severozapadu Pakistana. Portparol Robert Gibbs izjavio da Washington smatra vrlo uznemiravajućim da su se talibanski militanti približili glavnom gradu Pakistana.
We have been talking with the government of Pakistan.
Mi razgovaramo na različitim nivoima sa vladom Pakistana. Jasno smo predočili našu zabrinutost zbog Talibana i Al-Kaide. Mislim da je pakistanska vlada toga svesna. Ne treba da joj kažemo kakvu pretnju ovi ekstremisti predstavljaju, kazao je Gibbs. Prema njegovim rečima, predsjednik Barack Obama posvećuje dosta vremena situaciji u Pakistanu, koji je uz Afganistan centralna tačka njegove spoljne politike. U međuvremenu je američki ministar odbrane Robert Gates pozvao pakistanske čelnike da učine više u borbi protiv Talibana, koje je nazvao pretnjom postojanju demokratije u toj zemlji. Američka državna sekretarka Hillary Clinton je u sredu rekla da je pristajanjem na mirovni sporazum sa ekstremistima u pokrajini Malakand pakistanska vlada abdicirala pred Talibanima. Juče pak izrazila verovanje da se različite političke frakcije u Pakistanu usmeravaju ka glavnoj pretnji. Američki zvaničnici i analitičari kažu da navedeni sporazum pakistanske vlade i ekstremista predstavlja opasnu politiku popuštanja koja bi mogla da potkopa napore u borbi protiv terorizma, kao i stabilnost samog Pakistana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici koalicije za sekularnu državu predali su Ustavnom sudu pismo povodom inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o crkvama i verskim zajednicama koju su podneli još pre godinu dana, a nikakav odgovor nisu dobili. Snežana Tabački iz ove koalicije kaže da su brojni razlozi zbog kojih se protive ovakvom zakonu, a pre svih navodi odredbu oko po kojoj se u neravnopravan položaj dovode manjinske verske zajednice.
Prosto se u zakonu pominju posebno tradicionalne crkve i verske zajednice i time pravi nekakva razlika između tih crkava koje se proglašavaju tradicionalnim i onih drugih koje se kod nas tretiraju kao sekte. Dakle, i tu postoji između raznih verskih zajednica jedna neravnopravnost.
Snežana Tabački iz Koalicije za sekularnu državu. Visoki predstavnici Ruske federacije posetili su danas hram Svetog Save u Beogradu, gde su sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve razgovarali o pomoći za završetak najvećeg verskog objekta u Srbiji i jednog od najvećih u ovom delu Evrope. U ruskoj delegaciji između ostalih su i Georgij Poltavčenko, predstavnik predsjednika Rusije Dmitrija Medvedeva, i Dmitrij Mališev, predsjednik Upravnog odbora naftne industrije Srbije. Georgij Poltavčenko rekao je da je delegacija doputovala na molbu predsjednika Dmitrija Medvedeva da bi razmotrila kako Rusija može da pomogne u oslikavanju i sređivanju unutrašnjosti hrama.
Rusiju i Srbiju svezuju очень давние и очень тесные братские.
Rusiju i Srbiju povezuju davni i tešnje prijateljske i bratske veze, ali ima još jedna čvrsta veza između nas, to je pravoslavna vera. Meni je želja da kažem da kod nas znaju za Svetog Savu i kod nas ima više hramova posvećenih ovom svecu. I siguran sam da kod nas ima mnogo biznismena koji bi isto tako mogli da pomognu sa finansiranjem radova u hramu Svetog Save.
Finansiranje robot svezanih s blagoustrojstvom hrama.
Georgij Poltavčenko iz Upravnog odbora NIS-a. U ruskoj delegaciji Zurab Cereteli, čuveni ruski umetnik koji je po drugi put u Beogradu.
Ja uži gotov, si bojiti.
Ako je potrebna neka pomoć, ja sam spreman to da uradim. Bilo šta, mozaik, freske. I ne valja da se ostavljaju ovde vrata od drveta. Moramo to nešto drugo da uradimo. I naši umetnici su spremni da vam pomognu. I ja sam lično spreman da pomognem. I to je velika čast za mene da učestvujem u ovom projektu.
Čist za nas, za Rusijana, što bi pomoći vam.
Zurab Cereteli, ruski umetnik, predstavnici Gazprom Njefta najavili su da će ta kompanija finansijski podržati završetak radova na hramu Svetog Save.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Dobrivoje Tanasijević, zvani Dentana, podnio je na opozivu ostavku na tu funkciju, saopšteno je danas na konferenciji za novinare na Beogradskoj Marakani. Klub je napustio i član upravnog odbora Ljubomir Stefanović, to je za sada epilog duboke krize u kojoj se nalazi nekadašnji šampion Evrope i sveta. Fudbalski analitičar Marko Marković izjavio je za naš radio da ova ostavka ne može da reši problem u zvezdi i da klub treba poveriti bivšim masovima.
Mislim da su dublji koreni i da će trebati mnogo vremena i snaga i novih svežih ljudi kao i materijalna baza da bi se izašlo iz ovako duboke krize. I mislim kad se raspao onaj suveni tandem Džajić-Cvetković da su kola krenula nizbrdo.
A šta je uzrok za ovako duboku krizu u Zvezdi?
Mnogo babica, kilava deca. Ko se sve nije tu mešao i uplitao, rukovodio i da bi kao dobro učinio svom voljenom klubu. Ali kad nešto ne znaš, nemaš autoritet, jaku podlogu, uzaludna su ti i upiranja i sve drugo što radiš. Što je Vuk Karadžić rekao, mnogo je mačku volujska glava. Tako i nekim ljudima koji su bili u Crvenoj Zvezdi, to breme, iako su oni jaki privrednici, moćni ljudi u društvu, nije im leglo da rukovode i jednim sportskim klubom, jer to je nešto sasvim drugo.
Fudbalski analitičar Marko Marković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna neobičajna priča. U nameri da pomognu kampanju koju sprovodi Asocijacija nevladinih organizacija za obrazovanje ženskog dela populacije u Africi, francusko-američki bračni par preduzeo je neobično i naporno putovanje na biciklima kojima planiraju da obiđu 50 država Afrike i Evrope i pređu 50.000 km. Do sada su već prešli oko 40.000 i nakon Srbije putovanje nastavljaju ka Francuskoj, zabeležio Miloš Ivanović.
U nameri da prikupe potrebna sredstva za školovanje devojaka u Africi, bračni par Amaya i Erik Chambion proputovali su već više od 40.000 km na biciklama, obišavši veliki broj afričkih i evropskih zemalja. Amaya Williams Chambion u izjavi za naš radio objašnjava zašto su se odlučili za ovakvo neobično i naporno putovanje.
Une partie de notre voyage, c'est aussi de récolter des fonds pour les pays.
Cilj našeg putovanja je da prikupimo potrebna sredstva za obrazovanje devojaka u Africi, jer je većini njih obrazovanje i školovanje nedostupno. Također želimo da upoznamo što više ljudi sa ovim velikim problemom sa kojim se suočava ženska populacija u Africi. Naime, Asocijacija nevladinih organizacija sprovodi kampanju u afričkim zemljama pod nazivom CAMFED, kojom se omogućuje da desetine hiljada devojaka iz afričkih zemalja dobiju potrebno obrazovanje, kaže Amaya Williams Chambion. Ona istovremeno ističe da je za oko 24 miliona devojaka u Africi nedostupno školovanje i obrazovanje, što je jedan od uzroka siromaštva i zaostalosti u zemljama ovog kontinenta. Sa druge strane, njen suprug Erik Chambion kaže da putuju već treću godinu i da su nedavno iz Afrike ušli u Evropu, a pre nekoliko dana i u Srbiju.
Mi smo partili de France en 2006 pour explorer l'Afrique.
Iz Afrike smo pošli 2006. godine i planiramo da naše putovanje završimo za oko 5 nedelja. Put jeste bio naporan jer smo biciklama prevalili na hiljade kilometara, samo sa najneophodnijim stvarima, ali imamo cilj koji je veoma važan za milione u Africi, odnosno za devojke u afričkim zemljama, o čijem problemu, nemogućnosti da se obrazuju, želimo da upoznamo veliki broj ljudi iz različitih država, kaže Erik Chambion. Bračni par Amaya i Erik Chambion putovanje završavaju dolaskom u Francusku u maju mesecu, kada će ispuniti cilj na biciklama preći 50 država i oko 50.000 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Još nisu identifikovana dva tela pronađena u zapaljenom džipu u Dobanovcima. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. U Beogradu konferencija ministara rada regiona o svetskoj ekonomskoj krizi učestvuje poslednji premijer SFRJ Ante Marković. U Sofiji se održava energetski samit o snabdevanju Evrope gasom. Danas i sutra pretežno sunčano od 17 do 21 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.